Казан сілей. 18 сағат 24 минут. Татарстан радиосөзінің кешке музыкал программасын башлай. Бүгін біз аны танылған жерші, Татарстанның атқызанған артисті Әлфиз Қиямов, әм виртуоз гармонші Татарстанның халық, Россияның атқызанған артисті Рустам Валиев язмаларынан түзедік. Концерті бізні Рустам Валиевнің Тальян гармонда ойнаған язмасы біле башылап жіберәбіз. Халық күйі арша. Рустам Валиев шкартуында, синтезаторда Рафик Аганов. Қызының мензелі кейін Рустам Валиев Саратов гармонларында башқара. We'll be right back. Ахазыр Әлфис Қиямов язмаларында бірнеше жыр тыңлағыз. Ауыл күйі. Сылуқай, Азат Хусайынов музыкасы, Мансур Ғилажев шиғыры.
Bye.
Сүйген ярым кеткен шағында Рифат Ғалимерданов музыкасы Насим Ақмал шиғыры. Халқыбызның «Шүгір» деген күйін Рүстем Валиев Қурайда һәм концерт гармоннарында башкара. Синтезаторда Рафик Аганов. Концертыбызны Кабат Әлфис Қиямов язмалары белән дәвам иттерәбез. Сине көтәм. Рустам Валиев музыкасы, Алмаз Хәмзин шигыре.
Күзләр җитте. Менә тагын яфрак коела. Салкын күзлеге сары төсе. Сагыш сала күңел буйыга. Кайдан җиле өзлим микән? Кошлар белән киттем микән? Нәрімді талмаш жүлкен, жұларымда сары шерен. Келсін, келсін, өзің кел, яратам жүлебе. Келсін, келсін, өзің кел, әліге Килсин, килсин, үзің кел, яратам жүлебер. Килсин, килсин, үзің кел, әліге соң түге. Үшіген мүәлі бұйығы Син ешегіш еші мінді Күңіл білен сиңа сұйынам Келсін, келсін, өзің кел Яратам жүлебе Өмітімді юқпа бағылы Бұйылғы кезуттәр бұшқа Келсін, келсін, өзің кел Яратам жүлебер Келсін, келсін, өзің кел Келсін, келсін, өзің кел Яратам жүлебер Келсін, келсін, өзің кел Әліге соң түгел Келсін, келсін, өзің кел
Туған туфрақ Уасим Әхмәтшиннің Ғалимжан Латип шиғырына язған жері.
Şeletir şeletir akıkan şişmelerim Sabı şanlıktan kalıran manlarım Şurşa izi geçirde atılan kütüden Hatırlığın duyum dünyana Şurşa izi geçirde atılan kütüden Hatırlığın duyum dünyana Barışlarım bu dayılarım Asılarım kırlarım Dinim yoktu Ömütlerim Çırlan aşağı Kıçırlarım Barışlarım bu dayılarım Asılarım kırlarım Dinim yoktu Ömütlerim Çırlan aşağı kıçırlarım Şimdi cirlerine gidesem Sağınım baydan Buraz nalar başak islerim Önlerimde kurem Düşülerimde Alışazaklı Ağırlı kişilerim Önlerimde kurem, düşülerimde Alışazaklı ağırlı kişilerim Barışlarım, dayılarım Asılarım, kırlarım Yiğnim yoktu, ümitlerim Çırlan aşağı, çırlarım Barışlarım, dayılarım Asılarım, kırlarım Yiğnim yoktu, ümitlerim Şırlan aşağı, şırlarım Barışlarım, dayılarım Basılarım, kırlarım Dinim yoktu Ümitlerim Şırlan aşağı Şırlarım Barışlarım, dayılarım Basılarım, kırlarım Dinim yoktu Ümitlerim Şırlan aşağı, şırlarım Şırlan aşağı, şırlarım Şırlan aşağı, şırlarım
Концертыбызны халкыбызның Бугалы авылы кие белән тәмамлыйбыз. Рустам Вәлиев баянда һәм сыбызгыда башкарган язма. Thank you. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз танылған жерші, Татарстанның атқазанған артисті Әлфис Қиямов, әм виртуоз гармунші, Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Рустам Уәлиев язмаларынан концерт тыңдадыңыз.
Россия Үзәк сайлау комиссиясы сайлау кампаниясының рәсми түсте башлануын хәбәр итә. 2016 елның 18 сентябрендәге бердәм тавыш бирү көнендә Дәүләт Думасы депутатлары, Россия Федерациясе субъектларының закон чыгару җыелышлары депутатлары һәм иң югары вазифалы затлары, шулай ук муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары һәм башлыклары сайланачак. 2016 елның көзендә син үзеңнең киләчәгеңдә генә түгел, барлык якыннарыңның да, үз илеңнең дә киләчәген билгеләй алачаксың. Синең тавышың, синең киләчәгең. Сайлау кампаниясе турында тулырак мәгълүмат Россия Үзәк сайлау комиссиясе сайтында.
Хәзер башкалабызда 18 сәгат 56 минут. Бүгенге тапшыларыбыз тәмамланып килә. Сезне иртәгә булачак тапшыларыбызның программасы һәм һава торышы белән таныштырабыз. Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда иртәнге сәгат 6-дан 8-гә кадәр. Көндезге тапшыларыбызны тыңларга сезне радио алгычлар янына сәгат 10-да чакырабыз. Яңалыклар белән таныштырабыз. Татулыкка нигезе циклыннан чираттагы тапшыруыбыз чуваш телендә 10 сәгат 10 минутта яңгырар. Яшьлек алана, яшь тыңлаучыларыбыз өчен тапшыру 10 сәгат 35 минутта. 12 сәгат 10 минутта һәр вакыттагыча Татарстан дулкынында информацион нәфис каналы. Сез анда татар хатын-кызларының Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Актанышта үткән республика семинарыннан репортаж тыңларсыз. Яңалыкларының көндезге чыгарылышы 13 сәгат 10 минутта, авыл хуҗалыгы темаларына офыклар дигән тапшыру 13 сәгат 20 минутта, яңалыкларының кичке чыгарылышы 18 сәгат 10 минутта. «Эх, матур җәй айлары» дигән лирик концертларга 18 сәгат 25 минутта рәхим итегез. 18 сәгат 55 минутта алдагы көнгә һава торышы һәм тапшырулар программасы белән таныштырабыз.
Һава торышы турында.
О погоде.
Иртәге 28 июльдә Пәнҗешәмбе республикада алмашынучан болытлы һава, республиканың көнбатыш районнарында яңгыр явуы көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан акрын яшен вакытында көчле тизлектә. Температура төнлә 14-18, көндез 27 градустан 30 градуска кадәр.
Завтра, 28 июля, в четверг, в Татарстане ожидается переменная облачность. Пройдут дожди, преимущественно в западных районах. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до сильного при грозах. Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 27-30 градусов.
Татарстан радиосы тапшыларын иртәгә Пәнҗешәмбе 28 июльдә иртәнге сәгать 6-дан тыңлагыз, ә бүгенге чаршәмбе тапшыларыбыз шушының белән тәмам. Сезнең белән иртәгә кадәр сау булышабыз. Сау булыгыз.
На этом радио Татарстана завершает сегодняшние передачи. В 19 часов трансляция Радио России. До свидания.